Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Voi începe cu știrile primite de la Asociația Doina. Comitetul Asociației Doina vă invită duminică 6 mai 2018 la ora 4 după amiaza la Ponsonby Community Center în 20 Ponsonby Terrace, unde va avea loc adunarea generală a membrilor asociației. La adunarea generală vor fi prezentate raportul de activitate și cel financiar pentru perioada aprilie 2017-martie 2018, precum și proiectele de viitor. Membrii asociației sunt invitați să-și desemneze comitetul de conducere pentru 2018-2019. Cei care doresc să se implice activ în conducerea asociației sau doresc să organizeze numai o activitate, datorită proiectelor de finanțare făcute, sunt fonduri care pot fi utilizate pentru închirierea de săli, transport, activități, sunt rugați să scrie comitetului asociației pe adresa de e-mail asociația.doina@gmail.com. Cotizația este foarte importantă. Asociația mulțumește tuturor membrilor care și-au plătit cotizația pe anul financiar 2017-2018 și mulțumesc celor care au plătit cotizația în avans pe anul financiar 2018-2019. Ca organizație este foarte important să avem un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pe anul în curs este de $10 de persoană, 5 pentru seniori și studenți peste 18 ani, pe an și se depune în contul asociației Doina.
Îți amintești de mult cum ne uitam? Cum timpul trece și noi nu observam și căutam ceva ce nu știam. Îți amintești, tot aici eram.
Ce mai fac? Ce mai simt? Ce mai fac? Ce mai simt? ce mai fac, ce mai simt, oare mai pot să mint, cine sunt, cine ești, oare mă mai iubești,
cine e,
cine nu, care e, care tu.
Această seară vreau să vă prezint pe Alexandra Ioan. Mulți dintre dumneavoastră o cunosc, deoarece ne-a încântat în diverse spectacole pe care Asociația Doina și pe care români din Auckland le-au organizat. Alexandra Ioan s-a născut în Brașov. A studiat pianul, teoria muzicii și istoria muzicii de la o vârstă fragedă la școala de muzică din Cluj. A ajuns în Noua Zeelandă în 2002 și după absolvirea studiilor de la Universitatea din Auckland cu o diplomă în muzică și comerț, Alexandra a obținut un masterat de muzică de la Universitatea din Melbourne în decembrie 2013. În prezent, Alexandra Ioan studiază pentru un doctorat în muzică, unde scrie despre și înregistrează o serie de cântece bazate pe muzica de folclor românească, compuse de compozitorul român Tiberiu Bredicianu. La acestea se adaugă și alte cântece din restul Europei, care sunt inspirate din muzica de folclor. Alexandra a cântat ca solist și membru al corului cu opera victoriană, opera Australia, opera din Noua Zeelandă și opera Gertrude. De asemenea, a prezentat recitaluri de artă pentru Societatea Lider din Victoria. În 2017, Alexandra a primit un Australian Opera Grant și a fost o finalistă pentru bursa de operă Sydney Eisteddfod Opera. A câștigat recent concursul de la Leaderfest 2016, a fost aleasă ca semifinalistă în concursul de melodii Mieta 2016 și a câștigat concursurile Aria, Borundara și Warrnambool din Victoria. De asemenea, a câștigat concursurile din Noua Zeelandă, Beecroft, Napier și Christchurch Area. Haideți să o auzim pe Alexandra cu unul din cântecele pe care le-a înregistrat pentru teza sa de doctorat. Acest prim cântec pe care îl prezentăm se numește Las locas por amor. Thank you. rolul lui Barbarina în opera Căsătoria lui Figaro de Mozart i-a adus recenzii excelente Alexandrei Ioan. Performanța ei este descrisă astfel. Barbarina a fost interpretată fermecător de Alexandra Ioan, care are o voce excepțională. În 2015, Alexandra era o tânără artistă la opera Gertrude, unde a primit bursa Alice Amy MacDonald și a jucat roluri principale în inaugurarea festivalului de operă de la Lacurile Negambi. Iată o altă piesă pe care Alexandra o pregătește pentru teza de doctorat, o piesă scrisă de Alexandru, de Tiberiu Bredicianu, Știi tu, Bade. în Noua Zeelandă, Alexandra Ioan a fost pe aceeași scenă cu una dintre cele mai cunoscute soprane din lume, Dame Kiri Te Kanawa, la Nelson Sealord Opera in the Park. Îi mulțumesc Alexandrei pentru că ne-a pus la dispoziție aceste piese minunate, cântate minunat de Alexandra, și haideți să ascultăm o ultimă piesă scrisă de Tiberiu Bredicianu cu titlul Bade pentru ochii tăi, Alexandra Ioan. În seara aceasta v-am pregătit trei capitole din istoria românilor povestită celor tineri de Alexandru Giuvara. Cele trei capitole se numesc Moșneni și răzeși, Români sau vecini și Țiganii.
Moșneni și răzeși. Mai exista o categorie de oameni liberi, mici stăpâni de pământ. În țara românească se numeau moșneni. Cuvânt foarte vechi, provenit din substratul dinaintea ocupației romane, înrudit cu cuvântul moș, care există și în albaneză. În Moldova li s-a zis răzeși. Până azi, etimologia termenului nu s-a lămurit cu certitudine. Cel mai probabil provine din ungurescul rezeș. Unii lingviști au afirmat însă că originea termenului ar fi polonă, alții că e turcă, alții latină, înrudit cu cuvântul rază. Eu mă întreb, dat fiind că reprezintă o organizație sătească de tip arhaic, dacă cuvântul n-ar putea avea, ca și moșnean, o străveche origine autohtonă. Problema rămâne deocamdată în suspensie. Răzeșii și moștenii sunt oameni liberi, deținători de întinderi de pământ în devălmășie, adică în comun, în sânul unei familii întinse, care își organizează lucrările împărțind pământul în fiecare an între membrii ei. E o instituție tipic românească, deosebită de zadruga sârbească sau de alte forme de organizare întâlnite la popoarele slave. într-o seamă de documente vechi de răzeșie, apare că primul strămoș dovedit al acestei comunități avea statut de boier. Cu vremea însă, moșnenii și răzeși au decăzut la rangul de țărani liberi, posesori de pământ. Pe măsură ce a crescut tributul țării către turci otomani, deci și apăsarea fiscală, dările, azi zicem impozitele, asupra țărănimii, toata lor s-au înrăutățit și mai mult. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, mulți dintre ei s-au văzut siliți să-și vândă moșia unui boier, ajungând astfel în aceeași stare cu țăranul șerb. Români sau vecini. Coborând pe scala ierarhiei sociale, după moșteni sau răzeși, vin românii, adică acei țărani care au căzut sub stăpânirea unui boier sau a unei mănăstiri și trebuie să rămână pe pământul lor să lucreze pentru ei, să facă clacă. Românul nu e stăpân de pământ, dar stăpânul trebuie să lase să lucreze atât pământ cât poate lucra. Faptul că etnonimul roman, devenit prin evoluție normală la noi român, a ajuns să deseneze pe țăranul care n-are pământ, nu poate avea, cred, decât o singură explicație. Când a început amestecul între comunitățile de valahi și comunitățile de slavi, când primii au început să iasă din vlăsii sau să coboare de la munte pentru a se apropia de văile mai bogate unde se așezaseră slavii, aceștia din urmă, de acum stăpâni pe pământuri mai rodnice, i-au considerat ca lucrători neliberi, astfel încât termenii de român și Românie, aproape sinonimi cu șerb și șerbie, s-au putut păstra peste veacuri alături de înțelesul etnic, țara românească, a vorbi românește. Că la început termenul a avut o conotație etnică ne-o dovedește și faptul că în documentele slavone românii sunt numiți vlahi. Bineînțeles, însă, nu toți vlahii au devenit români. Toate comunitățile vechi de moșneni și rădeși au rămas formate din oameni liberi, cărora chiar, ne arată Hristoavele, când erau chemați la mărturie la vreo judecată, li se zicea boieri. La celălalt capăt al romanității, în Franța medievală, întâlnim un fenomen similar, dar cu rezultate inverse în vocabular. Etnonimul franc, pentru tribul germanic care se impune ca element dominant în Galia, a ajuns să însemne liber, ceea ce implică, a contrario, că șerbii se recrutau numai dintre galoromani. Franc a însemnat de asemenea scutit de dări, de unde numele de Villefranche dat orașelor scutite de dări, echivalentul slobozilor noastre. Fiindcă în româna veche se zicea slobod, nu liber, care e un neologism din secolul al XIX-lea. Latinescul libertare, dăduse în română iertare. Termenul franc a intrat și el în limba română în veacul al XIX-lea, dând o familie de cuvinte ca franchețe, a francau scrisoare, etc. În Moldova românilor li s-a zis mai curând vecini, iarăși un cuvânt latinesc, care în latina târzie, avem documente în Franța din secolul al VII-lea, i-a desemnat pe locuitorii unui sat dependent de o vila, adică de o mare proprietate. Țigane. Dar iată că, începând din ultimii ani ai veacului al XIV-lea, apare încă o categorie de locuitori și mai defavorizați, lipsiți de proprietate, de pământ, ori de case, dar și de libertatea de mișcare, cu un cuvânt robi, țigane. Țiganii pot fi urmăriți în exodul lor de mii de kilometri și sute de ani. A fugit din nordul Indiei un trib întreg care, în împrejurări greu de reconstituit, n-a mai putut îndura regimul la care era supus acolo de clasele sociale superioare. Făceau parte probabil din casta paria, de membrii căreia cei din castele superioare nici n-aveau voie să se atingă. Și, să fie doar o coincidență, numele țiganilor, scris în primele noastre documente, a țigani, e probabil derivat din verbul grecesc atinganein, a nu se atinge. Au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, războindu-se cât au putut cu persani, cu turcii, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Atea Mică de turcii otomani. Nici aici n-au avut răgaz în împărăția bizantină redusă de acum, în veacul al XIV-lea, la Grecia continentală și o fâșie de pământ corespunzând Turciei europene de azi și sudului Bulgariei. Regiune căreia îi se zicea Romania, căci bizantinii, perpetuând timp de 1000 de ani pretenția că reprezentau Imperiul Roman, își ziceau romei. Din șederea lor în Romania și-au tras țiganii și numele de romi la care țin ei astăzi. La noi au ajuns tot refugiindu-se pâlcuri-pâlcuri, pe măsură ce treceau Dunărea, domnia și boierii, care duceau lipsă de brațe de muncă, i-au făcut robi, adică muncitori lipsiți de orice drepturi. Și-au fost împărțiți pe la moșiile boierești pentru tot felul de meserii și munci casnice și de asemenea pe la mănăstiri, iar o mică parte, cei mai norocoși, au fost păstrați ca robi domnești, de pildă însărcinați cu căutarea aurului prin albile râurilor. Aceștia erau numiți aurari. Dintre robii boierești, unii erau lăsați să-și exercite meseriile cu trăirând țara, cu șatra lor, căci erau foarte îndemânate și ca fierari, tenichigii, potcovari, spoitori. Numai odată pe an aveau datoria să se mai întoarcă la stăpân spre numărătoare și pentru căsătorii. Mici grupuri de nesupuși au dănuit sute de ani ascunși prin codrii deși, într-o stare atât de groaznică de sărăcie și sălbăticie, încât li s-a zis netoți. În Moldova, pe lângă sărașele țigănești și uneori amestecate cu ele, s-au strâns sate de robi tătari, care cu timpul nu s-au mai deosebit de țigan decât prin tipul fizic.
Mamă, inima mi-arsă este titlul următorului cântec, cântat de Ioana Ignat și Grigore Leșe. Ioana Ignat este o cântăreață română de muzică pop, născută la Botoșani în 1998 și care a devenit cunoscută odată cu participarea la emisiunea concurs Vocea României, unde s-a calificat până în finală. Ioana Ignat a lansat primul ei single, Mă dezîndrăgostesc, la începutul lui 2017. Haideți să o ascultăm împreună cu, cântând împreună cu Grigore Leșe.
Singuriam
de pe acasă, din România, adunate. Ce am să vă citesc în continuare este un articol al lui Andrei Pleșu, publicat în ultima ediție a ziarului Dilema. Nu există rai fără iad. Vis-a-vis de casa în care locuiesc, s-a deschis, de ceva timp, un fel de magazin, Florence, care pare florărie, dar e mult mai mult decât atât. Propune clienților nu doar aranjamente florale, ci și organizări de evenimente corporate, nunți ca în povești, botezuri desprinse din basme cu zâne, petreceri amicale, totul din dorința de a ajuta oamenii să uite de probleme, să capete, pe chip, amprenta fericirii. S-ar zice că e vorba de un grup de misionari pregătiți să administreze, la București, o arvună a raiului. Creăm pentru zâmbetul vostru, promit euforic angajații Florence. Și se declară gata să customizeze aranjamentele dorite de clienți, adică de customers, și să producă buchete decorative personalizate ocaziei, probabil și ocazionate persoanei. Jargonul promoțional este, cum se vede, un amestec de folclor autohton și formulistică multinațională, iar dacă te uiți pe net, vezi ample serii de imagini cu ornamente florale baroce, scenografii pendulând între drăgălași și princiar, cu multe, foarte multe culori, tufe înghesuite monumental pe, sub și peste mese, compoziții torențiale, când nărăvașe, când pretențios calofile, de natură să te lase cu gura căscată, beat de fericire, decis în mod radical să nu te mai întorci niciodată acasă în lumea obișnuită. Problema pe care o am ca vecin este că vreau și eu un pic de rai. Dar raiul meu, nu unul în care îmi este azvâglit, vreau, nu vreau, pe fereastră. Vreau să ascult muzica mea sau să nu ascult nicio muzică. Vreau să citesc în liniște, să moțăi când am chef, să stau de vorbă cu cei din jur. Or, toate astea se suspendă când firma vecină pregătește un chef paradiziac, începând cu riguroase probe de microfon și terminând cu ample sonorități de discotecă. Pot înțelege că afacerile sunt afaceri și mă abțin să fac comentarii de gust asupra unora dintre exponate și, în general, asupra instalației țipătoare de vis-a-vis. Am dat totuși un telefon la centrala firmei într-o sâmbătă pe la orele 4. Mi-a răspuns o doamnă foarte politicoasă care mi-a oferit 3 prilejuri de reflecție. 1. Legea interzice zgomotul de cartier abia după orele 22:30. 2. Până acum, niciunul dintre ceilalți vecini n-a formulat vreo plângere. 3. În curtea firmei au loc activități creatoare perfect legitime. În replică, 3 comentarii. 1. Din textul legii rezultă o imagine suprarealistă despre liniștea publică. Ea nu pare legată decât de executarea somnului. Dacă nu dormi, n-ai nevoie de liniște. Dacă scrii, citești, te odihnești după masă, cazi pe gânduri, vrei să te joci cu nepoții sau să contempli somnul, fără program prestabilit al unui nou născut, pretenția de a fi scutit de zgomot e un moft. În vecini se pot dezlănțui, legal, toți decibelii unor activități de gașcă veselă. Petrecerea lor devine petrecania ta. 2. Celelalte victime ale parangheliei nu se manifestă. Cu vreo 3 am vorbit deja. Sunt iritați, ca și mine, dar nu protestează. Așa e românul. Un popor de martiri, cum zicea de ună zi un mare patriot autohton. Nu se plânge, nu strică după ajutor. Se resemnează mioritic, se bizuie pe alții, mormăie relativist. Asta-i situația. 3. explozie creatoare la Florence. Ok, dar cu creativitatea mea cum rămâne dacă n-am norocul să se exprime prin tapaj de discotecă? Precizez că n-am scris acest text ca pe o reclamație. E doar o notă de subsol la un discurs încă nescris despre buna cuviință. Prin România adunate. Viitor de aur țara noastră are. Am atins cele mai înalte culmi ale democrației și descentralizării. Politica externă a țării se decide prompt și nebirocratic pe bază de subtilitate diplomatică telormâneană. A se slăbi cu Constituția, cu președinția, cu experții de la externe, cu Uniunea Europeană. Oricine poate, de pildă, să mute ambasade de colo-colo, de la Alexandria la Videle, de la Turnu Măgurele la Izlaz, de la Blejești la Salcia sau, mă rog, de la Tel Aviv la Ierusalim. Mai ales dacă, în ianuarie 2016, ai căpătat distincția Compasul Ierusalimului. Are ceva de spus președintele țării? O avea, dar uite că dacă o sună pe doamna prim-ministru, dânsa n-are telefonul la îndemână. Tocmai participă la Simfonia Lalelelor, organizată la Pitești în onoarea ei. Care alegorice trase de tractoare, copilaj de grădiniță, mărșăluind entuziast sau executând riscante figuri gimnastice. Doamne ferește de vreo catastrofă despre care președinția să vrea să comunice cu guvernul. Nu merge, guvernul e la sărbătoarea Lalelelor, unde copilașii tocmai sunt învățați să facă liber ceea ce părinții și bunicii lor făceau la ordin, dinaintea șefilor, defilând țanțoși sub privirile lor duioase.
Dacă vara înseamnă doar timpul până la toamnă, dacă vreme pierdută, dacă nici vinul n-ajută, dacă-ți cauți motive să începi tratative, e umbră în inima ta. Dacă nu steria, inima ta întuneric, te-ai iubi mai mult, ai fi mai puternic.
E născut poet. Să terminăm cu bâmbâneala acră. Ne înghesuim toți să demulăm răutăcios făcutele și nefăcutele ministrului Popa, urmașului Pop. Dar l-ați văzut recitând? Și încă o poezie scrisă chiar de el. S-a întâmplat la ASE, ceva de suflet, haios, zglobiu, cu glumițe fine. Toate se împlinivor dacă un popăt le urează, cu rime rare, istudor, cu spor, cu omagii avântate adresate aseului și miilor lui de provocări realizate și intern, dar și extern. PSD-ul ar putea rămâne în istorie nu numai pentru isprăvile lui politice și administrative, ci și pentru un curent liric inaugurat, țineți minte, de Mircea Cosma, fondator al unui clan de inculpați nevinovați și autor al unor versuri omagiale despre Victor Ponta, o galaxie română în devenire. Acum, domnul Popa încununează acest efort inaugural, ceea ce nu înseamnă că nu-și face treaba de ministru. Tocmai a redus locurile de admitere ale celor mai solide universități din țară, București, Cluj, Timișoara. De ce? Avem alte priorități. Bioeconomia, eco-nanotehnologia, clima și așa mai departe. Adică, deși suntem poeți, acordăm prioritate interesului național. Rectorii vizați se înfurie degeaba. A scris vreodată Mircea Dumitru vreo poezie? A contribuit dânsul la înflorirea limbii române prin formulări originale, cum ar fi celălalți cetățeni, această ținut, această transfer, pamblică și câte și mai câte? Pentru a fi mare poet român, nu e musai să știi românește. Pentru a fi un bun ministru al educației, nici atât. Acestea au fost de prin România adunate de la Andrei Pleșu, iar cea care ne-a acompaniat muzical în această excursie prin țară a fost Alexandra Ușurelu, o tânără cântăreață, o tânără cântăreață româncă, care se spune că a readus în ultimii ani bunul simț pe scenele sălilor de spectacol din România prin muzica sa curată și producțiile sale surprinzătoare. Haideți să-l ascultăm pe Byron cu Anima. Data de 8 aprilie în fiecare an sărbătorim nașterea în 1911 a lui Emil Cioran. Pentru creștini, Cioran reprezintă o piatră de poticnire, o cauză pierdută. Tocmai de aceea, poate că pe unii i-a surprins întrucâtva, cartea lui Ion Vartic, apărută în 2011 la editura Polirom și țesută în jurul unui Cioran naiv și sentimental. Aveam 9 sau 10 ani, m-au dus la Sibiu într-o șaretă, stăteam în spate, pe paie. Am zărit cupola uneia dintre bisericile orașului, mi s-a strâns inima. Mă smulgeau din paradisul acestui sat natal pe care îl adoram. Acesta este un decupaj din Caietele lui Cioran, care poate să pară neobișnuit pentru publicul larg, scoțând la iveală una dintre reveriile fundamentale ale scriitorului, copilăria petrecută la Rășinari. Fără îndoială, înăuntrul stilului care l-a consacrat a rămas tot timpul ceva dintr-un copil care șochează adulții. Enigma sa, scrie mai departe Vartic, este aceea specifică firilor sentimentale, care se visează adesea, reincluse în sânul unei lumi din care au fost excluse cândva. Cu cât s-a apropiat mai mult de moarte, cu tot atât s-a scufundat mai profund în plasma acestei reverii. Se pare că nu dorea să revadă România și pentru a nu ucide definitiv o lume care, nealterată și atemporală, supraviețuia astfel mereu tânără în mintea lui. Este probabil greu de închipuit un discurs venit din partea celui care a scris cândva Schimbarea la fața României, acum când pășunismele și reclamele comerciale la tot felul de produse, devenite peste noapte tricolore, circulă fără acte în regulă prin intersecții și vitrine. Însă, la fel de greu este de imaginat că acel verb al său, odată ispitit să nu pătrundă și prin încăperile sentimentale și paradoxale ale memoriei. El, pentru care de apreciat erau în primul rând indivizii care au ratat totul în viață. El, care s-a azvârlit brusc în genunchi, într-un acces dostoievskian, în fața unor amici sosiți să-l viziteze în garsoniera sa pariziană, atunci când i s-a cerut să semneze pe 2 exemplare din cartea sa Revelațiile durerii, murmurând înainte, Doamne, iartă-mă că sunt român. El, care, ținând să clarifice faptul că nu a fost niciodată un apologet al sinuciderii, a adăugat imediat că viața este suportabilă exclusiv cu ideea că o poți părăsi când vrei. Puțini oameni îndrăznesc a scrie ori a vorbi deschis despre rușinea de a fi român. În deplină cunoștință de cauză, la modul asumat și sincer. Este firește un sentiment care poate surveni intermitent în ecuație, însă, deși mulți dintre noi l-au resimțit cel puțin o dată în viață, doar câțiva au avut curajul să o și recunoască. Există rușini și rușini, scria Mihai Zamfir într-un editorial recent din România Literară. Însă rușinea de a aparține comunității istorice a propriului popor pare a fi de departe cel mai greu de suportat. Unii poate că au resimțit-o atunci când niște cetățeni români ar fi terorizat și jupuit lebedele care își făceau veacul pe un lac vienez. Faptul că între timp s-ar fi dovedit falsă informația are din păcate prea puțină relevanță acum, când răul mediatic a fost produs și efectele răspândite. Poate că alții au resimțit acest complex sentiment cu ocazia mineriadelor, invers proporțional cu mândria nebună resimțită în primele zile când s-a putut striga din toți rărunchii, ole, ole, Ceaușescu nu mai e, oricând, în chip paradoxal, ne-am putut striga în sfârșit nefericirea după decenii întregi de tăcere. Unii simt probabil că rușinea le dă târcoale din cauza guvernanților care ne conduc. În editorialul amintit, profesorul Zamfir mărturisește că a încercat acest greu de suportat sentiment într-un moment anume bine înfipt în memoria sa. Este vorba de data de 7 octombrie 1994, când regele Mihai ateriza pentru o oră pe aeroportul Otopeni și când guvernul, președinția, SRI-ul, sute de soldați, înalți funcționari, polițiști în uniformă și în civil s-au mobilizat cu toții în chip ridicol împotriva unui singur om neînarmat și pașnic. Autorul editorialului afirmă în final, întrucâtva optimist, că rușinea de a fi român a fost ștersă, în chip paradoxal, tot de către regele Mihai, prin atitudinea sa demnă, fără ostentație, în mijlocul mizeriei minuțios pregătite. Cu aceste gânduri ale autorului Adrian Mureșan despre sentimentul rar care ne paște câteodată. Închei această emisiune, vă doresc un weekend plăcut și vă las în compania Mariei Răducanu. Ia uite-o zău!
Poarcă n-ai